Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonda o'tkir yuqumli poliomiyelit kasalligi tarqalmoqda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti alohida rasmiy bayonot bilan chiqdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 18-mart holatiga ko'ra, asab sistemasini falaj qiladigan xastalik hozirgacha 4 nafar bolada aniqlangan. Bemorlar polivirusga uchragan. 8-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aniqlangan holatlar haqida ma'lumotlarni o'rganib chiqib, mamlakatda vaziyatni 2 darajadagi favqulodda holat sifatida tasniflagan. Ta'kidlanishicha, SPVVP2 virusi birinchi holati o'tgan yil 22 noyabrda Xatlon viloyatida aniqlangan va Pokistonda aylanib yurgan virus turi bilan bog'liq. Ikkinchisi esa shu yilning fevral oyida Xatlon viloyatida OVP alomatlari bo'lgan bolada falaj holati aniqlangan. 8-mart kuni esa Hisor shahrida bolada falajning yana 2 holati aniqlangan. Bundan tashqari Dushanbedagi yangi tashkil etilgan epidemiya nazorat punktida 3 namunadagi ham SPVVP2 aniqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonotida aytilishicha, mamlakatda yuqumli kasallik bilan bog'liq holatlarni tekshirish ishlari olib borilmoqda. 2021 yil fevral oyida mamlakatda inaktiv polivirus vaksinasi yordamida umummilliy emlash kampaniyasi yakunlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.